Қайырлы күн, спорт сүйүүчү дусларыбыз. Эфирде старт программасынын шираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рақип Ғафаров. Спорт туризмы бизни физик жактан тәрбиялауда, чыныктырууда гаят зур роль уйнайт деп сөз башладык биз старттын соңгу 2 чыгарылышында. Айткандарны далилдердей күплеген мисаллар кетирдик һәм бу хакта фикер алышууну дәвам итәргә вәгъдәне дә алдан ук берип куйдык. Тапшыруубузнун кунагы Идел буе физкультура, спорт һәм туризм академиясе доценты, фәннәр кандидаты, күп тапкырлар Татарстан, Россия чемпионы Рауил Нәбиуллин. Аның белән бу 3-нче очрашуыбызда күңелләрегездә йөргән күпләгән сорауларыгызга җаваплар табарга ярдәм итми калмас. Тыңлыйк әле бергәләп.
Рауил әфәнде, без үткән тапшыруыбызны фикерләрегезнең 3-нче позициясе белән тәмамладык. Ул позициядән бер яңадан шул сөйләшүне башлыйк әле бүген.
Әйе, тагын бер шул борчыган мәсьәлә инде, бүгенге көндә уку системасында, шул мәгариф системасында әйтәм инде, башка фәннән укытучыларга да кагылады, физкультура укытучыларына, балалар белән спорт залда, мәктәптә дәрес үткәрергә мөмкинлек әзәя. Мин әйтмим, шартлар юк ди, шартлар бар. Аллаһ шөкер, шартлар гел яхшырып тора. Ләкин укытучыларны мәктәптән тыш эшләр белән, күп эшләр белән бәйләп куйганнар. Спорт чаралары бу икән, аларны куып чыгаралар монда барырга ди. Әгәр дә мәсәлән бер мероприятие бар икән, аларны куып чыгаралар шунда барырга ди. Районда бер турнир үткәрә икән, аларны барырга тиеш шунда катнашырга тиеш. Мәктәпнең үз программасы бар. Монда менә минем әйтәсе килгән фикер, менә шушы мәгариф системасы, шу спорт системасы билгеле бер эзлектә эшләми. Менә хәзер албара икән спорт системасы ярыш районда мәсәлән име, куялар мәктәп катнашырга тиеш ди. Әни өчен мәктәп катнашырга тиеш. Мәктәпнең бу вазифасына туры килми. Мәктәптә укытучы тренер булып эшләргә мөмкин. Мәсәлән, шаңгы түгәрәк үткәрә. Шаңгы түгәрәк үткәрә икән, ул анда катнашырга тиеш инде. Ләкин мәктәп спорт школы юнәлешендә эшләми икән ул. Теләге булган бала белән генә барырга тиеш. Мөмкинлеге булганда гына барырга тиеш ул. Шул мәсьәлә бик нык борчый. Ярышлар күп үткәрелә. Һәр кешенең үз ярышын үткәрәсе килә. Һәр спорт төре үз юнәлеше буенча үсештә булырга тырыша. Үсештә булыр өчен ярышларны үткәрергә кирәк. Аның төрле чараларын үткәреп барырга кирәк, планын үтәп барырга кирәк. Ләкин бит инде мәктәптә балалар белән генә, укытучы белән генә, физкультурчы белән генә бу эшләрне башкарып чыгып булмый. Моның эше булырга тиеш, әгәр дә федерация эшли икән, әгәр дә спорт комитетлары моның эше булырга тиеш райондагы бары халык белән. Анда шәһәрләрдә инде халык саны иштә, бу районнарның борчы миңа. Райондагы бүтән халык белән эшләргә кирәк. Ул халык өчен булырга тиеш, олылар өчен булырга тиеш, мәктәп яшыннан олы кешеләр өчен булырга тиеш. Бүтән үткәрә торган чаралары, ә кызганычка каршы, кайбер ярышларны әйтәм мин, кайбер төрләрен әйтәм мин инде. Алар үткәрәләр аны ярыш дип, балаларны чакырып китерәләр. Практически ул мәктәп укучылары арасында үткәрелә ярыш. Моны зурлап, без менә шундый чара үткәрелде дип язып чыгалар. Менә бу мәсьәлә укытучыга дәрес үткәреп, балалар белән эшләргә мөмкинлек тудырмау, менә бу мине борчый. Бу шәхсән минем үземнең фикерем.
Хәзер инде без сезнең яраткан төрегезгә дә әйләнеп кайтыйк. Сезнең яраткан төрегез спорт туризмы. Бүген әйттегез инсан кайбер районнарда шундый зур үсеш кичерә дип. Без алып сезнең Арча районын, ни өчен Арча районын, сезнең туган анаулыгызны, мөрәлене алыйк әлеме. Сез әйткән идегез, мөрәле янында Сабан туе мәйданы башлана торган безнең туризм маршрутлары эшлибез дип әйткән идегез. Менә ул хыял сезнең шушы коронавирус пандемиясе шартларында туктап калдымы? Ул хыял сезнең дәвам итәме? Ул инде ниндидер эшләр белән тамыр җыям.
Ул эш туктап калмады. Бу мәсәлән безнең менә шушы Аша районы Мөрәле авылында ел саен туган абыйбыз Шамил абый Хазиев үткәрә торган Сабанту бәйрәме ел саен үткәрелеп килә. Шул мәйданда без беренчә спорт төрен кушып, шартларын тудырдык ярышлар үткәрергә. Шуның берсе инде шаңгы ярышлары.
Бу инде тамыр җәйгән шаңгы ярышлары
ими. Әйе, ул инде Алла теләсә, без аны былтыр да үткәрдек, без өлгердек былтыр үткәреп калырганы.
Пандемия алдыннан.
Әйе, февраль аенда булды. Хәзер менә шу инде 6-нчы ел, Алла теләсә, без аны үткәрәбез 21-нче елга күчкәч. Шуннан соң без анда үткәрәбез район ярышлары спорт ориентированиесе буенча. Ул инде ориентирование шулай ук районда популярлашып килә торган спорт төре булып тора хәзерге сәгатьтә без менә шу элек булган традицияларны яңадан кабат күтәрергә тырышабыз.
Якын тирәдәге районнарда да шушы төрк улук шапты тамырҗая башлады мәктәпләрдә, мин аны беләм.
Төрле проектлар, грантлар, планнар ашы буенча үткәрелә торган мероприятиялар шушы безнең күрше районнарда да хәзер планга кертелгән, үткәрелеп килә. Монда инде без менә шушы ориентирование федерациясе белән эшлибез. Аларның булышыклары туеп эшлибез инде, чөнки чыгымлы, аның каршысын ясалдаган билгеле бер бәя тора. Моның өчен инде специалистларны җәлеп итмичә, үзебезнең көч белән федерациянең консультациясе белән эшлибез инде. Төрле маршрутлар булдыру хыялы ул инде тормышка ашырыла башлады. Без хәзер шушы маршрутларны җәй көне үткәрә торган, кыш көне үткәрә торган маршрутларны без аны инде кагазда, планда эшләп бетереп киләбез. Ул инде буларга тиеш ГТО нормалары белән бәйләнеп эшләнергә тиеш, чөнки һәр яш аралыгына туры китереп эшләнергә тиеш, анда каядыр 5 километрлык буларга тиеш, каядыр 10 километр буларга тиеш. Монда инде безнең менә хәзер иң зур хыялыбыз инде менә шушы чараларны район күләмендә үткәреп, безнең өчен бер имтихан да булып тора. Аннан соң инде шул тест режимендә үткәрәбез инде без аны. Аннан соң инде мөмкинлекләрне барлап, республика күләменә күтәрергә максат итеп куябыз. Авыл тирәсендә үткәрү шундый чараларны бу бит билгеле бер файдага. Иң беренче авыл тирәсендә туризмны я булмаса инде актив яшәү рәвешен арттыру. Мәсәлән, шушы шаңгы ярышларын үткәрү өчен шаңгы трассаларын без хәзер кыз көненнән үк әзерләп башлыйбыз. Шиләмнәрен шау, аннан соң маякларын утыртып куйдык. Кар явгач инде шул маяклар буенча шаңгы эзләре салып чыгабыз. Шаңгы эзе булгач, авыл халкы шаңгыда йөрергә тартыла. Безнең олы апайлар, абыйлар менә шунда шаңгы шуырга чыгалар.
70ләп хуҗалыгы булган мөрәле ул бит инде зур авыл түгел. Өлкәннәр шаңгыларын алып трассага баралар дип ишеттем мин. Кыш көне шаңгыда йөриләр, кичке якта да дип хәтта әйме. Кунакка кайткан кешеләр шунда Казанда, башка җирдә яшәүчеләр һәм чиктән дә килеп шөгыльләнәләр дип ишеттем мин. Тикмәгә генә сезнең шаңгы ярышлары ул имамнар арасында үткәрелә торган шаңгы ярышлары булып башланган иде. Хәзерәндә балалар бакчасыннан инде 70-80 яшьлекләрдә йөгерешә.
Әйе, дөрес әйтәсез, бу садик балалары шунда уйнарга төшәләр, аны кичкенә генә тау бар, анда тау шуалар, кайсы шаңгыда йөри, авылга, Аллаһ шөкер, атна саен кайтырга тырышабыз. Әти-әниләр исән сау, туганнар шунда үзенә тарта инде, шуңа күрә без кайткан саен кыш көне мин шаңгы шуып йөргән балаларны күрәдер идем. Шундый шыгымнар түгеп, яхшы-яхшы шаңгылар алып бирген әтиәниләре. Юлда комлы ташы, балчыгы бар, шунда йөреп шаңгыларын кырып бетерәләр. Мин инде берничә тапкыр шулай дип әйткәч, инде туктап балаларга, алар аннан соң шунда төшеп шуа башлагач, шартлары да аны яхшырды. Урамда шаңгыда йөрергә ярамый, йөреп булмый, шаңгыны бозасың икән беләләр. Әгәр дә син шартларын тутырып эшләсәң, кешегә шөгыльләнергә урын булса, бу бит инде менә шул авыл кешесенә дә, кунакка килгән кешегә дә, кайткан киткән кешегә дә, күршеләргә килеп шунда шөгыльләнергә була. Булырга тиеш ул менә шушы авыл җирендә мин әйтерем бу түге авылны саклап калуның бәлки бер элементыдыр. Без
бу элементы гына түгел, иң мөһим чараларның берсе бит инде.
Әгәр дигән ул белә икән, әтияне, аһа, авылда шөгыльләнергә була дип, баласын имә ул бит районга бармый аны шөгыльләнергә, шунда авылга төшеп алды. Анда утлар янып тора имә, шөгыльләнә кич белән була, эштән соң була шөгыльләнергә. Авыл җирендә менә шушындай шартлар тудыру кешене берләштерү дигән. Ләкин менә шушы шөгыльләнү урыннары булырга тиеш күп функцияле. Ул булырга тиеш түгел шаңгы трассасы гына. Булан бар инде велосипедта йөрү маршрут эшләү шунда җирне тигезләп. Аннан соң шул игру шунда ук килеп кушыла инде җәйкене. Аннан соң площадкасын ясап куеп футбол яки волейбол урыны. Бу бит менә шул күп функцияле булу ул кешегә елның төрле вакытында аны кулланырга була дигән сүз.
Һәм күңеле шушыны теләгәндә үзе нинди төр белән шөгыльләнәсе килә, шул юнәлешкә барып шунда шөгыльләнә бит инде.
Әлбәттә, авыл кешесе, авыл баласы сәҗәбә кимин гомумән ул бит инде алар бит инде төрле яктан үсешәләр барыбер. Барыбер авыл балаларының сәләтләре күбрәк була. Алар хоккей да уйнарга мөмкин, шаңгыда шуырга мөмкин, җиңел атлетика белән шөгыльләнергә мөмкин. Көрәш төрләрен әйтеп тормыйм инде. Шуңа күрә аларның булган мөмкинлекләрен күбрәк менә шушы авылда яшәгәндә мәктәптә укыганда ачырга кирәк. Бу минем генә фикер түгел, бу бит фикер менә шул безнең Шамил абыйның фикере, шул минем туган абыем, энекәшләрем фикере, әтиенең шундый фикере, шаңгы ярышын үткәрү ул бит инде минем әтием насыйп шуңа Шамил абының фикерләре әйдәге чакырып шулай ашу керек дип. Алар аны шулай уйлап йөргәннәр. Миңа хәтле авыл баласы сәләтле, мөмкинлек булмаган төрле командный уеннар дип әйтәм инде шулларга. Бәлки әгәр дигән бездә футбол түгәрәге булган булса, я булмаса хоккей түгәрәге булган булса, бәлки без шул спорт төре буенча да үсеш алып киткән булыр идек. Шуңа күрә баланың мәктәптә үсеш чорында сәләтен аша белергә кирәк. Ә моның өчен мөмкинлек кирәк. Монда бит без хәзер әйтә алмыйбыз, бөтенесендә физкультура укытучысына салып калдыра алмыйбыз. Физкультура укытучысына ул килә инде беренче класстан, я булмаса 4-нче класста. Ул яшкә хәтле бит без аны күңелгә салырга тиеш, аны күрергә тиешбез. Баланы 2 яшьтән дә шаңга бастырып була. Баланы 14 яшьтән дә шаңга бастырып була. Әгәр дә сен аны 2 яшьтән 3 яшьтән шаңга бастырсаң, ул баланың бүтән уй-фикере шаңга турында була, канында була. Балаларны без шаңга кертеп җибәргәнбез икән, аларның уйлаулары, сөйләшүләре телевизордан сериал карап утырмыйлар. Алар спорт ярышын карыйлар. Интернеттан алар төрле кирәкмәгән сайтларны ачып карамыйлар. Алар спорт результатларын өйрәнәләр, алар спортчыларны өйрәнәләр, аларның йөрү техникаларын өйрәнәләр. Менә шуның өчен алар интернеттан кулланалар. Үзенә күрә бер агитация эше булып тора инде. Бу күрсәтү кешегә мөмкинлек бар дигән сүз. Аларны чакыру. Шуңа күрә менә шул авыл тирәсендә оештырылган торган шундый күп функцияле үзәкләр булу кирәк түгел анда тизеп куярга, ничәдер миллионнар, миллиардлар түгел сарайлар имә. Әйтәбез инде яулык типтагы. Булсын ашык җирдә, табигать белән элемтә булсын һәр вакытта. Менә бу максат безнең хыял инде.
Бер сорауга һаман җавап эзлим мин. Расил абый хәтта сөйләшкәндә дә 40 кеше ул. Аралашканда да 40 кеше. Мин аны яхшы беләм инде, әйме? Бүген ул авылның мулласы, бүген ул имам хатыбы сезнең мәчетнең. Ә элек бит ул гадәти тормыш алып барган кеше. Ничек үзенең балаларына шушылай шарт куырга мөмкинлек бергән ул, ә эш эшләтмәгән? Мин авыл кешеләренең терминологиясе белән әйтәм инде, әйме? Шулай дип әйтәләр, җөрмә шарт куып әйдә эш эшлә дип әйтәләр бит инде, әйме? Абыегыз да, сеңлегез, энегез тагын берсе, алар бит инде менә дигән спортчылар. Авыл җирендә, республиканың иң ерак бер читләрендә, Арча районының теге башында кем әйтмешләр?
Әйе, шул минем хәтием Расиф, әнием Фәнирә дә, алар заманында бик яхшы шаңгычылар булганнар. Шуннан башлыйк сүзне. Икесе дә генә алар мәктәп командасында ул вакытта мәктәпләр зур булган бит инде, анда инде беренче авыл бергә укыган мәктәпләр ярышларында катнашып, районнар, район күләмендә призорны алып ярышы биргәннәр. Шуңа күрә конда бардыр дип әйтәм. Икенче ягы әтием безгә эшләмәгез дип әйтмәде ул. Ул шаңгыда ирегез я булмаса башка спорт төре белән шөгыльләнегез дип әйтмәде. Ул көчле педагог. Белемсез дигән педагог. Чөнки күп еллар эшләгән инде бригадир булып кичкенә хәтерлим. Аның максаты шул иде. Эшне бүлеп бирә, эшләп бетерәсең икән, урамга чыгып уйный аласың. Эшләп бетерә алмыйсың икән, бүген урамда уйный алмыйсың.
Бетермичә китмисең.
Бетермичә китмисең. Шуңа күрә безнең максат та шул иде. Мәктәптән кайту, кирәкле эшләрне эшләп бетерү, шуннан соң күпме тизрәк эшләп бетерәсең, шуңа күрә узаграк уйныйсың. Шул мотив дип әйтәм инде, омтылыш безгә менә шушы спорт белән шөгыльләнергә мөмкинлек тудыргандыр инде. Абыем да, сеңлебез, икенекәшебез, башка туганнарыбыз да безнең нәсел гомумән шушы спортны яратып, физкультураны яратып, ул бидемне безнең бер туганнардан түгел, ә безнең бит инде үзебезнең туганнан туганнарыбыз да бар. Алар да ул тирәсендә, алар да шул безгә карап, бергә җыелышып, уйнау, аннан соң шул күмәк эшләр, менә шул бөтен сезләгән безгә спортны яратырга, физкультураны яратырга ярдәм итте дип уйлыйм. Бөтенебез дә педагогик белем, без бөтенебез дә физкультура укытучылары, 4 абыйлыны да без, 4 без дә физкультура укытучысы, педагогик яктан белемиз бар. Бу инде безгә гаиләдә дә балаларны тәрбияләргә, тормыш алып барырга да бик нык ярдәм итә. Сеңлебез безнең балалар бакчасында иштәкче булып эшли.
Халык сезнең якта үзенчәлекле халык. Ничә еллар үткәрелми торган сабан туе яңадан кире кайткач, шул кичкенә генә авыл районда иң зур сабан туйларының берсен үткәрә башлады. Шамил ярдәм белән.
Алар бит инде авылны яшәү рәвешен үзгәртү өчен, яхшылату өчен төрле чаралар үткәрәләр. Шул ук мәсәлән, чишмәләрне китереп куйдылар. Монда бит инде халык ярдәмендән башка, авыл кешесе ярдәмендән башка эшләп булмый. Шул күперләрне ясап куйдылар инде. Бәлки авылның кичкенә булуы шуңа этәргеч була торганда бердән булуы шау. Безнең бит менә ел саен елга ике тапкыр өмә үткәрәләр, имә мәчеттә үткәрәләр, зиратларда үткәрәләр. Анда бит 30-ар кеше, 40-ар кеше киләләр. Шушы авылдан гына җыелып имә, алар отның ортасында үткәреп куярга мөмкинләр. 40-ар кеше шунда килеп, өмәдә катнашып китү ул бит инде авылның кешесенең бердәмлеге икәнен күрсәтеп тора.
Ни өчен спорт туризмы? Ул башка төрлөрдөн кайсы ягы менен айырылада нинди үстүнлүктү мүмкүнчүлүктөр берет?
Бу тема боюнча кандидаттык диссертациясында жаздым. Түрлү фәнни чараларда катнаштым. Студенттер менен аралашып, аларга дагы ушул фән өлкөсүнө шүгүлдөнүүгә ярдәм итеп ушул теманы көтөрүп чыгам. Һәр вакытта башка спорт төрлөрүнә каршылык булмасын деп инде аларның начар икәнен күрсәтү максатыннан эшләнелми бу, ләкин менә шул спорт туризмы кешегә иң беренче тормышта кирәк булган сәләтләр аларга ярдәм итә. Ушак ярга өйрәнә, ушакта ашарга әзерләргә өйрәнә, табигать шартларында үзенең яшәү рәвешен булдырырга өйрәнә, палатка куя уларны, күйле уларны, яңгырдан сакларга өйрәнә, ышыкларга, кыш көне, җәй көне бау бәйләргә өйрәнә икән, ул инде бала тормыш хуҗалыкта ул бауның төрле төрләре шул ук бөтен үзебез дигән авыл җирендә яшәгән. Нинди төр бәйләргә кирәк төенне бау белән? Инде шул төенне кулланабыз. Кайсын тизрәк шиша торган, кайсын ныграк барырга тиеш дип. Спорт туризмы белән шөгыльләнгәндә уйлау сәләте белән физик халатны бер төрле бер тигез дәрәҗәдә үстерергә кирәк. Син көчле булдың даган туризм ярышында син җиңдең дигән сүз түгел. Син менә спорт залда я булмаса стадионда шөгыльләнеп яттың даган, син мәсәлән 100 метрга я булмаса 1 километрга йөгерәсең яхшы ди. Бу әле синең туризм ярышында чыгасың дигән сүз түгел. Моны өчен уйларга кирәк. Икенчедән син яхшы уйлап таган, әгәр дә физик халатың җитмәсә, син дә җиңәмәссең мөмкинсе. Татарстан 20 командасында шөгыльләнгәндә инде бездә командада 6 кеше шөгыльләнә, шулар төрле яктан төрле дәрәҗәдә үскән. Кайберсе, мәсәлән, төрле эзлеккә, табигый киртәләрне үтәрә кирәк бит инде. Аны исә калдыра кирәк. Моның өчен безнең команда бар ие, чит телләр факультетында укучы студент. Алар инде бик яхшы яклыйлар, алар беләләр. Максаты шул инде, исә калдырырга. Кемдер күчле бара тиеш, авыр ал, мәсәлән, бауларны күтәреп, кемдер инде дөрес юнәлеш биреп, компас белән алып барырга тиеш була. Кемдер инде бара тиеш яхшы оештыручы, шуның белән бер бөтен команда була. Монда инде тренер билгеләргә тиеш була кешенең мөмкинлегеннән карап, уларга инде куя максат. Без бит инде беләбез, без үзебез шу туризм белән командаларны әзерләгәч, инде баланы әзерләгәч, без аларга куябыз инде баланың сәләтеннән карап, аңа төрле юнәлеш биреп җибәрәсең дим. И шул юнәлештә аны үстерәсең дә үстерәсең. Универсал кеше хәер ясап булмый, ясарга кирәк кешене шу бер юнәлештә үзенең максатына ирешә ала торган. Икенче яктан караганда, уйлау сәләте яхшы булып, физик хәле начар булса инде, ул шулай ук яхшы результатлар алмаска мөмкин. Моның өчен инде без балаларга спорт туризмы белән шөгыльләнүчеләргә инде бирәбез төрле тестлар дип әйтәм инде, күнекмәләр. Бу күнекмәләрдә алар менә шушы үзләренең фикерләүләрен, уйлау сәләтләрен арттыру өстендә эшлиләр. Баланың мөмкинлеге бар, менә шул сәләтне үстерергә. Тагын өченче ягы бар. Спорт туризмы белән шөгыльләнгән балалар, бигрәк тә мәктәп шартларында, алар башка фәннәрне дә читләтеп үтмиләр. Шул ук инде география белән илемдә физика законнарын белү кирәк, математика, анда бит инде саннарга кирәк бөтенесендә. Балалар әгәр дә спорт туризм түгәрәгенә йөриләр икән, алар инде башка фәннәрдән дә истәмәр рәвештә шөгыльләнә алалар. Үзеннән үзе алар инде шул дәресләргә әзерлек алып баралар дигән сүз. Бу ягы да бар шул спорт туризмга шөгыльләнү. Кеше тормышка өйрәнә. Кеше төрле шартларда максатка бурычларны үтәргә өйрәнә. Без старттан финишка хәтле без булырга тиеш менә үз аңыбызда. Һәр метрга анализ булырга тиеш. Һәр үзгәргән ситуацияга безнең менә һәр секундта вариантлар булырга тиеш. Кая барырга, уңга барырга, сулга барырга, ничек эшләргә? Гел үзеңнең уйлау сәләтеңне эшкә җигеп тору, бәлки менә шул кызыкта булгандыр үземә дә шөгыльләнергә. Кеше туган көненә алып, үзенең соңгы көненә хәтле тормышта да менә гел үзен контрольдә торырга тиеш. Без менә балаларны менә шул тормышның төрле шартларында укыганда, идә, мәктәптән тыш вакытта, урамда үзен тотарга өйрәтәбез, үзен контрольдә тотарга өйрәтәбез. Шуның рәвешендә инде без аны шушы тормышка әзерлибез.
Бүгенге менә шулар. Идел буе физкультура, спорт һәм туризм академиясе доценты, фәннәр кандидаты, күп тапкырлар Татарстан, Россия чемпионы Рауил Нәбиуллин, тауыш операторы Сания Хамматова, журналист Рәкип Гафар, барчагызга да күңел көрлеге, рух ныклыгы, гаилә тигезлеге, саулык, сәламәтлек теләп сезнең белән саубуллашалар. Эфирда яңа очрашуларга кадәр.